Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен. Жекшемби 4 февраль күнкү кечки берүүлөрүн Азаттык уналгысы Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана тарыхчы окумуштуу Тынчтыкбек Чоротегиндин Дивани Лугати Түрк боюнча жазган жаңы илмий изилдөөсү тууралуу сөз кылабыз.
Түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен кезекти дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Сват өрөөнүндөгү аскердик базага жангечтинин чабуулунан кеминде 11 жоокер наут кетип, дагы 13 жаракат алды. Пакистан армиясынын билдирүүсүнө караганда жангечти 3 февралда жоокерлер волейбол ойноп жаткан спорттук аянтчада өзүн жардырган, каза тапкандар арасында офицер да бар экени кабарланды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликте Тахрик-и-Талибан тобу алып, чабуулду чалуу деп атады. Пакистандын премьер-министри Шахид Хакан Аббаси чабуулду айыптап, коркоктордун соккусу катары бааладым, өлкөдөгү террорчулуктун акыркы тамырларын жок кылууга чакырды. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков кургак ачкачылык кармоону уланта турганын билдирди. Бул тууралуу камактагылардын жакындары Азаттык радиосуна маалымдашты. Бектур Асановдун бир тууганы Гүлжан Асанова 2 февралдагы сот жараянында адвокаттар жаздырып алган аудиону интернетке жарыялады. Анда Асанов камактагы шериктеринин атынан сөз сүйлөп, адвокаттардан баш тартарын жана сотко ишенбегенине байланыштуу кийинки териштирүүлөргө келбей турганын айткан. Ачкачылыкты акырына чейин улантарын да кошумчалаган.
Акыр аягына чейин саясий көрүүлөрдү кылабыз. Же Сегизбаев кетет, же биз үчөөбүз өлөбүз. Адвокаттарымдан да отказ кылам. Мамлекеттик адвокат берсеңер да отказ кылам. Кантип сот менен чечим чыгардыңар? Ошентип чечим чыгаргыла.
Келбейбиз.
Биз келбейбиз. Көтөрүп келсеңер да келбейбиз. Эгер биз албай турган болсоңор, биз ушул жерде жан беребиз. Ошол айып жеткизип коебуз. Аяктагы кыйындарыбызга.
Жазаларды аткаруу кызматынан ачкачылык кармагандардын абалы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болбой жатат. Улуттук коопсуздук комитети дагы Бектур Асановдун сотто айткандары боюнча комментарий бере элек. Асанов, Карыбеков жана Кадыров укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30-январдан тарта кургак ачкачылык жарыялашкан. Алар УКМКнын тергөө абагынан номер 47 колонияга которулганы айтылган. Кылмыш жаза кодексинин 295 беренеси менен айыпталган 3 саясатчы 2016 жылдын мартынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17 апрелде Эрнест Карыбековду 20 жыл, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан эркинен ажыраткан. Булар менен кошо айыпталган Дастан Сарыголов 4 жылга шарттуу кесилип үй камагына алынган. Укук коргоо органдары алардын айыбы далилденгенин билдирген. Саясатчылар соттун чечимине макул болбой шаардык сотко даттанышкан, райондук соттагы, шаардык соттагы бул иште жабык териштирүүдө. Орусиянын күчтөрү Сирияда Су-25 согуштук учагын атып түшүргөн базаларга соккурду. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, соккудан Жабхат ан-Нусра террордук тобунун 30 согушкери жок кылынды. Интерфакс агенттиги арабтардын Альмастар маалымат агенттигине шилтеме берүү менен сокку калибр ракеталарынан урулганын билдирди. Орус коргоо министрлигинин сокку тууралуу видеосун Звезда телеканалы көрсөттү. Су-25 согуштук учагы 3 февралда Сириянын Идлиб провинциясында атып түшүрүлгөн, учкуч парашют менен жерге түшкөндөн кийин өлтүрүлгөнүн көз карандысыз иликтөөчүлөр жарыялады. Кыргызстанга жүк 200 жеткирүү үчүн 16 документ талап кылынат. Чет өлкөдө жүрүп каза тапкан эмгек мигранттарынын сөөгүн мекенине жеткирүүдө көп тоскоолдук бар экени парламенттеги КСДП фракциясынын 2 февралдагы жыйынында айтылды. Миграция кызматынын жетекчиси Медербек Айдаралиевдин маалыматына караганда, азыркы мыйзамга ылайык сөөктү жеткирүүгө 20-30 миң сом бөлүнөт жана ал үчүн 16 документ керектелет. Азыр алардын ичинен 2 документти кыскартып 50 миң сом каражат берүү маселеси каралууда. Расмий маалыматтар боюнча былтыр Орусияда ар кандай себептерден улам 200 ашык мигрант каза тапкан. Каза болгондордун сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү Орусиядагы кыргызстандыктардын башкы көйгөйлөрүнүн бири. Учак менен жөнөтүүгө орто эсеп менен 35 000–50 000 рубль, ал эми ритуалдык кызматка 20 000 рубль керектелет. Сөөк жеткирүү көйгөйү бир эле Орусия эмес, башка мамлекеттерде иштеген мигранттарга дагы тиешелүү. Өзбекстанда 9 жыл мурда камакка алынган укук коргоочу жана көз карандысыз журналист Дилмурат Саидов эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын туугандарына шилтеме берүү менен ташкенттик журналист Абдрахман Ташанов Азаттык радиосунун өзбек кызматына кабарлады. Анын айтымында Саидов Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жазаларды аткаруу башкармалыгынын колониясынан 3 февралда чыккан. 56 жаштагы Дилмурат Саидов 2009 жылдын 22 февралында кармалган. Аны менен кошо дагы 3 кишиге алдамчылык кылган жана документтерди жасаган деген айып тагылган. Көп өтпөй Тайлак райондук соту Саидовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Түрмөгө түшкөнгө чейин Саидов бир катар интернет басылмалар менен кызматташып, Өзбекстандын экономикалык, социалдык абалын сындаган аналитикалык макалаларды жазып турган. 2009 жылы Саидов соттолгондон кийин анын 34 жаштагы аялы Барно Жуманова менен 5 жашар кызы авто кырсыктан каза тапкан. 2014 жылы карыган энеси да кайтыш болгону кабарланган. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Кытай Тайбейинде өтүп жаткан Азия чемпиондугунда Иордания командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Футбол федерациясынан билдиришкендей, Кыргызстандын эсебине таандык голдорду Максат Алимов, Манас Абдрасул уулу жана Адилет Иманбеков киргизди. Азия чемпиондугунун тайпалык тандоо оюндарында Кыргызстан Д тобунда Ливан, Иордания жана Тайланд курама командалары менен ойнойт. Буга чейин биринчи турда кыргыз футзалчылары 2-2 эсебинде тең чыгышкан. Эки оюндан кийин 4 упайга ээ болгон Кыргызстандын командасы азырынча өз тобунда алдыңкы катарда. 6 февралда болсо Тайланд курама командасы менен беттешет. Тайпада алдыңкы 2 орунду ээлеген командалар плей-оффко жолдом алышмакчы.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 5 февралда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -7-12, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -12-17, күндүз 0-5, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -5-10, күндүз 0-5, Нарын аймагында түнкүсүн -22-27, күндүз -7-12 градус суук болот. Ысык көлдө түнкүсүн -9-14, күндүз -2-3. Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -8-10, күндүз 0-2 градус суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Микрофонду Кубанычбек Жолдошовго узатамын, ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Жогорку кеңеш Бишкекте жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган абалга байланыштуу өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Премьер-министр жоопкерчиликти өзүнө алаарын жарыялап, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча окуянын чыныгы күнөөкөрлөрү аныктала турганын убада кылды. Бирок анын саясий жоопкерчилигин кароо маселеси ачык бойдон калды. Абактагы саясий туткундар Эрнис Карыбеков менен Бектур Асанов кургак ачкачылык кармашты. Ошол эле кезде Тогузтороо менен Кадамжайда кеңиштетүүгө каршы жергиликтүү калктын нааразылык митингдери болуп өттү. Бул жуманын ичиндеги мына ушундай урунттуу окуялар апта маалымат талдоо берүүсүндө. Берүүнү мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып барам. Январь айынын аягындагы катуу суук учурунда Бишкектеги жылуулук берүү борборундагы авария жана анын кесепетинен шаар калкынын жылуулуксуз калышы өкмөттүн кышка даярдыгын сынады. Жаңдан эле оңдоодон өткөн жылуулук берүү борборунун туруштук бере албай иштен чыгып калышын андагы адистер эски блоктогу насостордун бузулушу менен байланыштырышты. Бул жагдай кышка карата даярдыктын начардыгын, жылуулук берүү борборун оңдоп түздөөгө кеткен каражаттын туура эмес сарпталгандыгы боюнча маселени күн тартибине алып чыкты. Жогорку кеңеш депутаты Кенжибек Бокоев түзүлгөн кырдаал боюнча парламенттеги жыйында өкмөт башчысынын жекече жоопкерчилиги боюнча маселени койду.
Урматтуу премьер министр, мынакей конституцияга кайрылсак да премьер министр өкмөттү башкарат да жана жогорку кеңештин алдында өкмөттүн иши боюнча жеке жоопкерчилик тартат деп беренеде жазылып турат да. Айтсаңыз, азыркы ситуация боюнча жеке жоопкерчилик тартат дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Мына сиз программада жаңы доорду алып келем деп аттыңыз. Кечеги телевиденияда насосный станцияны көргөндө муз доору келгендей эле болуп калды да. Ошол боюнча сиздин жеке жоопкерчилигиңиз кандай болуш керек деп сиз элестетип отурасыз. Элди биз алдадык беле? Ушул ТЭЦтин ачылышында КТРК тим эле красивый кылып туруп бир шуруп гайкага чейин жаңыртылды деп маалымат берген.
Премьер-министр Сапар Исаков жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан жагдай үчүн Бишкектин тургундарынан кечирим сураган. Сапар Исаков жоопкерчиликти толугу менен өзүнө ала турганын билдирди. Парламенттеги депутаттардын айрымдары Сапар Исаковдун жоопкерчиликти өзүнө алганын мактап, муну эрдик катары баа берип жиберишти. Бирок ошол эле кезде премьер-министр жоопкерчиликти аларын айтканы менен, муну менен ал эмнени айткысы келип жатканы анчейин түшүнүксүз болду. Анткени премьер-министр Сапар Исаков түзүлгөн кырдаал үчүн кызматтан кетерин айткан жери жок. Ал иликтөөнүн жыйынтыгы менен тиешелүү жетекчилерди жазалай турганын, бирок азыр сабырдуулук керек экенин белгилеп өттү.
Урматтуу премьер-министр, мынакей конституцияга кайрылсак да, премьер-министр өкмөттү башкарат да, жана жогорку кеңештин алдында өкмөттүн иши боюнча жеке жоопкерчилик тартат деп беренеде жазылып турат да. Айтсаңыз, азыркы ситуация боюнча жеке жоопкерчилик тартат дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Мына сиз программада жаңы доорду алып келем деп аттыңыз. Кечеги телевиденияда насосный станцияны көргөндө муз доору келгендей эле болуп калды да. Ошол боюнча сиздин жеке жоопкерчилигиңиз кандай болуш керек деп сиз элестетип отурасыз. Элди биз алдадык беле? Ушул ТЭЦ'тин ачылышында КТРК тим эле красивый кылып туруп бир шуруп гайкага чейин жаңыртылды деп маалымат берген.
Премьер-министр Сапар Исаков түзүлгөн кырдаал үчүн Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Өмүркул уулу Нурланды жана электр станциялары ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоевду кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизгенин жарыялаган. Өкмөт башчысы калган кызмат адамдарынын жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы менен аныктала турганын айткан. Парламенттеги жыйын учурунда түзүлгөн кырдаал үчүн кетирген кемчилигин сезип, кызматынан кетүүгө бел байлагандар дээрлик болбоду. Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Руслан Казакбаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Жетекчилер эч кимиси өзү менен кетүү, өз ыктыяры менен ушундай кырсыктан кеткенге сигарыш жазбаса, бул ар элдин, ар намыстын, кайдыгерликтин маселеси го деп ойлойм да. Бул анда аны өзгөчө комиссия өзү төлөйбүз го дейм. Бул анда системный кадрдык кризистин белгиси го деп ойлойм.
Премьер-министр энергетика тармагындагы абал боюнча жетекчилердин берген убадаларына өзү деле ишенбей калганын билдирген. Бирок ошол эле кезде премьер-министр Сапар Исаков тармакты караган улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиев өз ыктыяры менен арыз жазып бергенин, бирок ал анысын кабыл албай койгонун төмөндөгүчө белгилеген эле.
Мага бир киши келип арызын берди. Менин жанымда отурат ал киши, Калиев Айбек Рыспекович. Бирок мен алар арызды кабыл алган жокмун. Себеби Айбек Рыспековичти мен азыр жактагым да келбейт. Бирок мен көрүп атам, бул жигиттин аракети дагы болуп атат абдан. Өзү да күйүп, бышып, күнү түнү уктабай жүрөт. Конечно, эми проблемалар көп. Айбек Рыспековичте да күнөө бар, сөздүн ачыгы. Бирок ачык айтайын, Айбек Рыспекович мага ушундай арызы менен келип кирген.
Өлкөдөгү энергетика тармагын толугу менен көзөмөлдөгөн улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиевдин жоопкерчилигин кароо маселесинде премьер-министр эмне себептен бир жактуу позицияны карманганы, парламенттеги оппозициялык маанайдагы саясатчылар турсун, бийлик партиясындагы айрым депутаттардын дагы кыжырын келтирди. Бул маселени карап баа берүүдө КСДП фракциясынын айрым мүчөлөрү өкмөт башчысын колдоп чыкса, кээ бирлери ачык эле ага карата ачуу суроолорун берүүгө үлгүрүштү. Мунун өзү аталган фракциянын ичиндеги саясий топтордун ортосунда өкмөт башчысына карата мамиле бир кылка эмес экенин көрсөттү. Парламенттин КСДП фракциясынын депутаты Мурадыл Мадеминов премьер-министр Калиевди калкалай турган болсо, анда анын өзүнүн жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Биринчи болуп Калиевди жумуштан алышыңыз. Сиз энергия сектордун бардыгын энергия холдинг кылып чогултуп туруп ушул жаш жигиттин колуна берип койдуңуз. Мына ошонун бүгүнкү жыйынтыгы ТЭЦ'тин авариясы. Анан сиз бул жерде отуруп туруп мага арыз жазды, бул жакшы кадыр деп атасыз. Энергетика бул реальный промышленный сектор. Бунун үстүндө менеджер болуп дилетанттар отурбаш керек. Анын башында дагы управленияда инженер энергетиктер отуруш керек, урматтуу Сапар Жумакадырович. Эгер Калиевди энергия секторунан кетирбесеңиз, анда өзүңүз отставкага жазып өзүңүз кетиңиз.
Бишкек жылуулук борборунун модернизацияланган башкы корпусу былтыр жайында пайдаланууга берилген. Ал Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион долларлык насыяга жаңыланып, кошумча 2 энергия блок курулган болчу. Бирок жаңысы авария болгон күнгө чейин ишке бериле элек экени белгилүү болду. Парламентте аны Дүйшөмбү шаарында 349 миллион долларга курулган жылуулук берүү борбору менен салыштырышып, бул жерде коррупциялык иш аракеттер да болушу мүмкүн деп божомолдоп чыгышты. Энергетика боюнча адис эксперт Жаныбек Оморов сарпталган акчага жаңы курулуш толугу менен бүткөрүлмөк экенин төмөндөгүчө белгиледи.
эми реконструкция болду, эми ошондо деле баягы маалымат беришти, баягы 300 мегаватттан 600 мегаваттка көтөрдүк деп, эки эсе көтөрүп депчи, баягы эски оборудование жаңыртып. Ошондо деле эми баягы бул жарымы эски болуп атпайбы? Ошондо биз 300 мегаватты ээ болдук да. Бирок ошондо деле баягы берип аткан кубаттуулугу бир 300-дөн бир аз өйдө болуп атпайбы? Ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Бул эмне үчүн мындай план болуп калган? Анан 385 миллион доллар кетирдик деп атабыз. Ошол 300 мегаватка кетти. Эми салыштырып көрсөк, бул акчага жаңы деле ТЭЦ курууга мүмкүн да. Андан көбүрөөк электр энергия чыгара турган гидростанция курса болот. Ушул жагы каралса болмок да.
Премьер-министр мунун бардыгы иликтөө учурунда аныктала турганын айтып, күнөөлүүлөр сөзсүз түрдө жазасын аларын убада кылган. КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов түзүлгөн кырдаалдын себептерин төмөндөгүчө сындап чыкты.
Маселенин баары менеджментте болуп атат. Көп тепкичтүү башкаруу болуп атат. Мына бүгүн электростанциялар бар ал тесттин үстүндө. Анын үстүндө энергохолдинг бар. Анын үстүндө госкомитет бар энергетика промышленность боюнча. Канчалык койчу көп болсо, кой ачкадан өлөт дейт. Менимче өкмөткө сабак, мындан жыйынтык чыгарыш керек. Мындай маселени эми жоопкерчиликти өзүңүзгө калкалагандан кийин калгандарына бир мындай жоопкерчиликти тарткыла да. Жооп берсин дейли алдында. Канча эл үшүп шишип бүгүн канча зыянды катат. Канча материалдык, экономикалык зыянды келип. Мынага бир жумадан бери параллель
Жогорку кеңеш кышка даярдыкты канааттандырарлык эмес деп таап, бирок Бишкек жылуулук берүү борборундагы авария боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин кароого батына албады. Кырсыктын себептерин иликтөө боюнча парламентте убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Саясат талдоочулар бул иштин айынан эми бийлик партиясында саясий тиреш күчөшү мүмкүн деп божомолдошууда. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев муну алдыда күтүлүп жаткан саясий аварайдын өзгөрө башташы менен байланыштырды.
Оппозиция жок болгондуктан СДПКнын ичинен өзүнчө оппозиция позицияны кармаган депутаттар чыгып атат да. Партиянын баары эле монолит болуп калбайт, КПСС деле ар кандай ойлонгон адамдар бар болчу. Анан бирок бул жерде бир жаман нерсе болуп атат. Каршы айткандардын баарын СДПКдан чыгарууланан алды уже за границага чейин качып барып калды. СДПК деле азыр кризистик акыбал да, чынын ачыш керек. Ал жалаң эле бир финансовый жана башка ресурстарга таянып жүрө берген менен акыбал партиянын ичинен бузулуп кетсе КПССдин кебетесинде болуп калат.
Ошондой эле бул жумадагы орчун окуялар Кадамжай жана Тогузторо райондорундагы кен казууга жана иштетүүгө жергиликтүү калк каршылыгын көргөзгөн митингтер менен коштолду. Кенге уруксат берүүдөгү коррупциялык иштерге жана экологиялык абалга тынсызданган жергиликтүү калктын өкүлдөрү бийликке бир канча талап койду. Кытайлык компаниянын Кадамжайдагы Шамбесай алтын кенин иштетүүгө каршы чыккандардын бири майдан айылдык кеңешинин депутаты Турсунай Топчубаева кенди ачууга каршылыктын себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Чалгындуу мезгилинде мисалы үчүн мына окшогон чукурларды мыйзам боюнча утуруп жаап кетиш керек. Себептен мына конуштар жанында турат. Кен ачылса биздин өндүргөн алма бак дарактарыбыздан алган мөөчөлөрүбүздү, керек болсо картошкаларыбызды эч ким албай коет. Бул радиация деп азыр эле кулак салышып качан ачылат эмне деп сурап жүрүшөт. Ошондуктан биз каршыбыз ачылышыга бүт.
Анткени менен жергиликтүү бийлик менен кытайлык кен казуучу компания Шамбесай кенин иштетүү экологиялык жактан коопсуз болоорун айтып, жергиликтүү калкты ишендирди. Кытайлык Тянди компаниясынын юристи Куттубек Рыскулов митингке чогулган элге кенге уруксат берүүнүн экономикалык пайдасы тууралуу айтып берди.
Бүгүнкү күндө Шамбесай кени боюнча 3 миллиард сомго жакын инвестиция алып келүүгө даяр. Бул деген биздин мамлекеттик бюджетке 300 миллиондон ашык салык төлөнөт. Жергиликтүү Кадамжай районунун фондуна 200 миллиондон ашык сом акча төлөнөт. Жергиликтүү майдан айыл өкмөтүнө 50 миллион сомдон ашык салык төлөнөт.
Бирок тараптар кенди иштетүү маселеси боюнча бир пикирге келе албай тарап кетишти. Тогузтородо болсо жергиликтүү тургундар тоо кендерин байытуучу ишкананын курулушун токтотуу талабы менен чыгышты. Алтын тазалоочу фабриканы куруу иши былтыр башталган эле. Аны куруп жаткан кытайлык компания ишкананын зыянсыз экени боюнча калкка кеңири түшүндүрмө берген. Компаниянын башкы директору Максат Жыйыналиев фабриканын курулушуна каршы чыккандардын артында өз кызыкчылыгын көздөгөн бир уч топ турат деп эсептейт. Бирок бул курулушка каршы чыккандардын бири Таалайбек Бактыбек уулу анын экологиялык зыяндуулугу боюнча маселе башында жергиликтүү элге түшүндүрүлбөгөнүн төмөндөгүчө айтып өттү.
Аянат элине каршы турабыз, анткени бизге деген жанагындай зыяндуулугу жок деп айткан эмес да. Ошон үчүн көтөрүш болот бул жерде. Зыяндуу болгон үчүн могу Кыргызстан облусунда 7 областтан тең бул кол алган да, анан бизге келген. элдер кара балта таласка да салам деп чынчы салып баштаганда анан элдер кийин билип ошондой көтөрүлүш кылып анан калдырбай коюшуптур да. Эгерде андай боло турган болсо башка жактагылар колдошпайт болчу да, башка жерде салып атканбайчы.
Кен казуу жана иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү калктын митингдери менен бир учурда эле бул жумада буга чейин Бишкекте бийликти күч менен басып алууга айыпталып учурда абакта отурган саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнис Карыбеков кургак ачкачылык кармашканы белгилүү болду. Бул маалыматты жазаларды аткаруу кызматы дагы ырастап, соттолуучулардын саламаттыгы начарлап кеткен жагдайга байланыштуу алар номер 47-ci жаза өтөө жайына которулганын билдирди. Камакта калган саясатчылар парламентке жана коомчулукка жолдогон кайрылууда алар эч далилсиз соттолуп жатышканын, бийликтин саясий туткунуна айланганын жазышкан. Бектур Асановдун адвокаты Данияр Маманов саясатчылар ачкачылык кармоо аркылуу нааразылык билдирүүгө аргасыз болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Түзөнтүү саясий коомдук экендиги боюнча мыйзамсыз аракеттери жүрүп, ошо Сегизбаевди учурунда айып козуп камакка алынган боюнча Сегизбаев мыйзамсыз аракеттер жасаган деп ошол боюнча эмеле башкача айтканда ошо Сегизбаевди жумуштан кетишин талап кылып атышат.
Саясат талдоочулар кен казууга каршы митингдер абактагы саясатчылардын ачкачылык жарыялашы жана жылуулук берүүнүн үзгүлтүккө учурашы сыяктуу окуялар жаз алдындагы саясий активдешүүгө өбөлгө түзөрүн болжолдошууда. Мындай жагдайдын кесепеттери алдыдагы саясий чыңалууга түрткү берерин айткан саясат талдоочулар ага ички тышкы факторлор дагы таасир этиши мүмкүн экенин белгилешти. Бийликтеги саясий топтордун ортосундагы жогорку кызмат орундары үчүн жана таасир талашууга байланыштуу тирешүү буга кошумча болорун айткан саясат талдоочулар кырдаалдын шиеленишине түрткү берчү жагдайлар бышып жетилип калганынан кеп салышууда. Саясаттануучу Марс Сариев бул багыттагы өзүнүн саясий прогнозу менен бөлүштү.
Жаз жакында бир айдан кийин жаз башталат, анан аябай эле активдүү процесстер башталат го деп ойлойм. Себеби коомдо мындай сөздөр чыгып атат: двое власти деп, экс президент дагы азыр күчтө турат, экс президент главный роль ойноп атат деп ошондой коомдо процесстер болуп атат. Анан ТЭЦтен кийин ошону пайдаланып премьерлик постундагы талашканга аракет кылган күчтөр бар. Азыркы эле СДПКнын партиянын ичинде топ группалар, оюндар болуп атат. Анан жанакы СИЗОдо отурган оппозиционерлер дагы сухая голодовка деп ал дагы жөн эмес дейм да. Бул оппозиция азыр топ өзүнчө эле мобилизация болуп жазга даярданып атат. Слабость власти, конечно, уже оюндар башталат. Ичинен дагы группалар бар, кишилер бар. Анан сыртынан дагы тревожный сигналдар болуп атат да.
Саясат талдоочулар саясий кырдаалдын жөнөкөй эмес экенин, бийлик партиясынын курултайынын өткөн декабрь айынан бери улам артка жылдырылып жатышы менен дагы байланыштырышууда. Бийликтеги саясий олку солкулук жана ички ыйкы тыйкылыктын күчөшү өкмөттүн алмашуусуна алып келбейби деген божомолдор бар. Мындай саясий кармаш катуулаган жагдайда жылуулук берүү борборун оңдоого жумшалган акчанын дайыны жана буга чейинки коррупциялык чуулгандуу иштердин кайрадан көтөрүлүшү мүмкүн экени айтылууда. Кезектеги апта маалымат талдоо берүүсүн даярдаган Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистандын Сват өрөөндөгү аскердик базага жангечтин чабуулунан кеминде 11 жоокер набыт кетип, дагы 13 жаракат алды. Орусиянын күчтөрү Сирияда Су-25 согуштук учагын атып түшүргөн базаларга сокку урду. Өзбекстанда 9 жыл мурда камакка алынган укук коргоочу жана көз карандысыз журналист Дилмурат Саедов эркиндикке чыкты. Турубузда эми китептекчи түрмөгү улантмакчы тарыхчы окумуштуу Тынчтыкбек Чоротегиндин Дивани Лугати Түрк боюнча жазган жаңы илимий изилдөөсү тууралуу Амирбек Азам уулунан угуңуз.
Махмуд Ибн Хусейн Кашкари Барскани 11-нчи кылымда өткөн бул чоң аалым окумуштуулардын ырасташынча Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Барскан кентинде туулган. Махмуд Кашкаринин кайда өлүп, кайда көмүлгөнү белгисиз. Анын араб тилинде жазылган Дивани Лугати Түрк эмгеги орто кылымдарда Евразияны байырлаган түрк элдеринин тили, этнографиясы, тарыхы тууралуу соол бос булак. Кыргызча түрк тилдеринин сөз жыйнагы деп аталган берек эмгек ошо замандагы түрк элдеринин 9000 сөзүн, макал лакаптарын, 300 чукул ырын камтыйт. Бул бай жеткис эмгек тууралуу Махмуд Кашкари Барскайнын Дивани Лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген көлөмдүү китеп былтыр күздө жарык көрдү. Илимий басылманын автору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин. профессор Чоротегин өзөмгегинде Диване Лугати түрктүн түпкү арабча текстинен тышкары анын түркчө, англисче, өзбөкчө, уйгурча, казакча, орусча котормолорун салыштырып иликтеген. Бул тилдерде Диване Лугати боюнча чыккан бардык изилдөөлөрдү талдоого алган жана Махмут Кашкари өлбөс эмгегин 1072-77 жылдары жазган деген көз карашты жактайт. Профессор Чоротегиндин илимий монографиясы буга чейин жарыяланган эмгектерден эмнеси менен баалуу? Бул суроого Түркиянын Кастамону университетинин конок профессору Олжобай Каратаевдин пикири.
Бабабыз Кашкари Басканинин эмгеги бул жалпы түркологиядагы, түрк тарых илиминдеги жана ичинде Кыргызстандагы негизги биз таянган энциклопедиялардан жана булактардан болуп эсептелет да. Албетте бул эмгекке сиз өзүңүз айттыңыз, немис окумуштуулары, америкалыктар, англистер, түрктөр, өзбек окумуштуулары, анчыга кыргыз окумуштуулар кайрылып келди. Анан мунун бир негизги өзгөчөлүгү бул түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, бул Махмут Кашкари Басканинин түрк тилдеринин сөз жыйнагын алалкы ирет тарыхчы адис катары ошо чыгыш тилдерин билген, анын ичинде арабча, араб тилинен, фарси тилинен, ошо эле өзбек тилинен жана башка түрк тилдеринен кабары бардар адам болгон окумуштуу Чоротегиндин өзгөчө ролу турат да. Мисалы немис окумуштуулар Брок Келман, Кел, андан башка украинадык Амелян Присактар, өзбек Муталибов, анан бизде Кыргызстанда дагы эки ирет аны кыргыз тилине эки чыгармачылык топ которуп чыкты. Бирок алар котормочолор катары белгилүү болду. Бирок мунун тарыхый, лингвистикалык, географиялык, тарыхнамалык, булактануучулук орду тууралуу эң алгачкы биздин Орто Азия түрк тилдеринде жазылган эмгектердин бири өзгөчөлүгү Чоротегиндиги болуп турат. Мисалы буну эң алгач Рифат Филисли араб тилине кайрылып жазып, аны түркиялык Бесим Аталай түрк тилине которгондо, анан кийин алардын негизги кошкон салымдары грамматика жактан оңдоп, анан экинчиси түрк тилине которгонунда болду. Муталибов болсо аны араб тилинен араб тилине жазылганды өзбек тилине которгондун өзгөчөлүгү. Чоротегиндин өзгөчөлүгү анын эң биринчиден ошонун түп нускасын окуй билген адис катары, экинчиден бул сөздүктүн тарыхый лингвистикалык булак катары, негизги энциклопедиялык булак катары экендигин тастыктаган, анан эң башкысы бул сөздүктөгү маалыматтардын негизинде биздин Теңиртоо аймагы, Теңиртоого канатташ жайгашкан аймактардагы этносоциалдык этникалык абалды сүрөттөп жазган бирден бир Орто Азиялык окумуштуу болуп эсептелет,
деди тарых илимдеринин доктору, учурда Түркияда эмгектенип жаткан Олжобай Каратаев. Эми Махмут Кашкари Басканинин Диване Лугати түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген китептин автору Тынчтыкбек Чоротегинди кепке тартсак. Алым, сиз Махмут Кашкаринин мурасын 1983 жылдан бери изилдеп эмгектериңизди жарыялап жүрөсүз. 1997 жылы Махмут Кашкари Басканини жана анын Дивану Лугати түрк сөз жыйнагы деген китебиңиз толукталып, кошумчаланып чыккан. Былтыр жарык көргөн эмгекти жазууда сиз алдыңызга кандай максат койдуңуз?
Кандай десем, бул өмүрдүк иш десек болот да. Ошол 97 жылдан бери Далай суу акты дегендей Кашкари таануу боюнча абдан жаңы маалыматтар келип чыкты. Анын үстүнө мурда өзүм көрбөгөн, колума тийбеген кийин кол жазмалар дагы, андан тышкары Кашкариге таандык делген кээ бир жайларды көрүү шыбагасы да туура келди да. Мына иш жүзүндө алардын Махмут Кашкаринин күмбөзү эмес экендиги сыяктуу мурдагы жыйынтыгымды тастыктоо үчүн мына ушул жаңы маалыматтар мага абдан жакшы жардам берди. Ошондуктан мурда эми популярдуу кылып жазсам, азыр илимий жагындагы тастыктаган жана арабча терминдер жагындагы чыңдап, аны бир эле учурда жөнөкөй окурмандагы, анан Арисдагы окуй тургандай кылып туруп жазгым келди. Мына ошон үчүн жаңы басылышын даярдадым.
Сиз бул жерде жана Кашкардагы Махмут Кашкаринин күмбөзү деген күмбөз жөнүндө айттыңыз да.
Ооба, Кашкардын жанында Опол деген кыштак бар. Анда кыргыздар да, уйгурлар дагы жашайт. Кашкардан батышыраакта. Бул күмбөз 17-чи кылымдардагы башка эле кожо сопурлардын
урматтуу угарман китептекчи түрмөгүндө Тынчтыкбек Чоротегиндин дивани Лугати түрк боюнча жазган илимий изилдөөсү тууралуу Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-февралдагы кечки уктуруусу аягына чыкты. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эсен туруңуз.